ranin. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë, a nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, deklarata e Republikës Islamike të Iranit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë konstruktive dhe progresive. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me përfaqësuesin e lartë të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, duke theksuar gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje të mirë, të fortë, të qëndrueshme, deklaroi: ne i paraqitëm mendimet tona palës amerikane me një qëndrim konstruktiv dhe progresiv. Sipas agjencisë IRI në telemeve, në këtë bisedë u shkëmbye mendime rreth zhvillimeve të fundit në lidhje me negociatat për anullimin e sanksioneve dhe marrëdhënien ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës Islamike të Iranit, si dhe mbi luftën në Ukrainë, duke i referuar mesazhet e Republikës Islamike të Iranit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmes Bashkimit Evropian, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: Republika Islamike e Iranit është e gatshme të arrijë një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme. Ne për palën amerikane i paraqitëm mendimet tona në një mënyrë konstruktive dhe largpamëse. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, lidhur me zhvillimet aktuale në vend, tha: qëndrimet ekstremiste të disa zyrtarëve evropian kanë nxitur dhunën dhe terrorin brenda Evropës, dhe kjo do të thotë se në emër të drejtave të njeriut në disa lidh nga disa liderë ekstremistë evropian është kërcënuar siguria e Evropës. Në këtë bisedë telefonike, përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, duke u referuar deklaratës së zëdhënësit të tij, dënoi edhe një herë sulmin me terroristë të grupit terrorist Takfir ISIS në qytetin e Shirazit dhe shprehu ngushëllimet e tij për familjet e viktimëve të këtij sulmi terrorist, duke i referuar disa qëndrimeve të autoritetet evropiane. Josep Borrell i quajtë atë si një pasqyrim të opinionit publik të komuniteteve evropiane që shkaktohet nga raportimet e medjave. Në lidhje me negociatat bërthamore, duke i referuar mesazhit të Republikës Islamike të Iranit për palën amerikane, i tha: Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona konstruktive derisa të arrijmë marrëveshjen përfundimtare dhe jemi optimist për rezultatin. Përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian marrëveshje ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike e quajti një hap përpara në rrugën e bashkëpunimit dhe përgjigjes ndaj pyetjeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Shkatërrohet një grup antisigurie në Ilam Garoje të Iranit. Një grup antisigurimi lidhur me trazierat e fundit u shkatërrua nga ushtarët e panjohur të Imam Zamanit në organizatën e inteligjencës të korpusit të gardës evolucionare në Ilam. Sipas agjencisë së në Telem, duke cituar zyrën për marrëdhënie me publiku dhe propagandën në korpusit e Amir Mulmenin të provincës Ilam, mbrëmjen e dëshmi një grup antisigurie i lidhur me trazierat u identifikua dhe u shkatërrua nga ushtarët e panjohur të Imam Zamanit në organizatën e inteligjencës së korpusit Amir Mulmenin të provincës Ilam. Sipas zyrtarëve të inteligjencës të organizatës së inteligjencës së provincës Ilam, antarët e grupit të cilën në trazierat e fundit morën masë antisigurie, si përgatitje dhe furnizimi me granate luftarake dhe bomba të prodhuara dhe lëndeze për përdorim në aktivitete vandale, u arrestuan gjatë një operacioni në qytetin Ilam. Antarët e këtij ekipi synonin të sulmonin qendrat ushtarake dhe të sigurisë duke përgatitur granate luftarake dhe bomba ndezëse dhe me lidhjet e tyre me vendet të huaja. Ata kërkonin të kryenin aktivitete kundër sigurisë dhe të formonin ekipe operacionale dhe të menaxhonin trazirat. Në vendin e fshehjes së këtij ekipi u sekuestruan 5 bomba artizanale, një granat bel dhe armë gjahu, një sasi e konsiderueshme të gjitha llojeve të fishekëve dhe armëve të luftës. Lidhur me këtë rast janë arrestuar 3 persona të cilët u janë dorëzuar organeve të drejtësisë. Dron nga Kosova në Serbi vazhdojnë reagimi. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka urdhëruar arritjen e gatishmërisë luftarake në vend pasi disa dron kanë hyrë nga Kosova në territorin e Serbisë qendrore, deklaroi ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević. Ministri i mbrojtjes në Kosovë Armand Mehej reagoi duke i mohuar raportet e tilla. Çdo diskurs i tillë është vetëm pretekst për rritjen e numrit të trupave të ushtrisë serbe për rreth kufirin me Republikën e Kosovës. Si mjet për përhapjen në një gjendje paniku mbi qytetarët e dy shteteve, ka shkruar ai. Disa media në Serbi dolën me pretendime se dron pavilot po filmonin aktivitete në zonën e sigurisë toksore dhe në dy kazerma, domethënë sipas raportimeve fluturuan mbi Merdare dhe rrethinat e Rashkës, në kufirin me Kosovën dhe në jug të Serbisë. Dënimi që bën incidentet në veriun e Kosovës nga ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier ju bashkua dhe kreu i Komisionit Diplomatik të Britanisë Nicholas Abbott. Abbott dënoi ashpër djegjen e makineve me targë të Republikës së Kosovës, duke cilësuar veprimet të tilla akte kriminale dhe një mënyrë e gabuar për të shprehur pakënaqësi dhe asaj që e cilësoi politikë legjitime të qeverisë. Të përkurën policia Kosovës, sasë gjatë natës në komunën Zubin Patokën dhe vëri është djegur makinë një pjesari të komunitetit serbi cili kishte bërë zëvëndësimin e targave të lëshuara nga Serbia me ato të Kosovës. Hovenier tha se Shtetet Bashkuara dënoi çdo përpjekje për të friksuar ata që kanë ose synojnë të marrin targa të makinave Republikës së Kosovës sipas ligjit të Kosovës. Këto janë vepra kriminale, shkroi ai në rrjetet sociale, por ndërkohë nënvizoi se Shtetet Bashkuara rithekson kërkesën për zgjatje të plotë të periudhës së zbatimit të këtij vendimi, në mënyrë që targat e Republikës së Kosovës të mund të subvencionohen për gjatë 12 muajve, edhe pse nënvizoi se Kosova ka të drejtë të zbatojë këtë ndryshim. Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë disa herë tashmë thirrje që Prishtina të shtyjë zbatimin e vendimit për konvertimin e targave, çështje kjo që në të kaluarën kanë zgjitur tensionet e larta me Serbinë. 20 refugjat janë mbytur në ujërat greke. Roja britanike greke njoftoi zbulimin e trupave të 20 azilkërkuese të paligjshëm pasi varka tyre u përmbys në ujërat e vendit. Sipas agjencisë së ndërlajmë nga AFP, roja britanike greke shtoi se trupat e këtyre azilkërkuese të paligjshëm u morën nga uji pranë brigjeve të ishullit e vija që ndodhet në ujërat e detit Egje. Roja bregdetare greke shtoi se numri i azilkërkuesve që ndodheshin në këtë varkë ishte 70 persona dhe varka tyre përmbys për shkak të detit të trazuar. Sipas këtij raporti nuk ka asnjë lajm për pasagjerët e tjerë të kësaj gumone dhe megjithasë shumë prej tyre janë zhdukur. Rajet bregdetare grek e njoftuan se shpëtuan 1500 njerëz në urrët e vendit në 8 muajt e parë të këtij viti, 600 më pak krahasuar me vitin e kaluar. Gjithashtu raporti i Organizatës Evropiane Mesatare për monitorimin e të drejtave të njerëzit tregon se vitin e kaluar 2021 mesatarisht 5 emigrant kanë humbur jetën gjatë rrugës për në Evropë në detin Mezdhe. Organizata ndërkombëtare për migracionin gjithashtu në një raport njoftoi se në vitin 2020 më shumë se 2276 njerëz u mbytën duke përpjekur të arrinin në Evropë. Shtëpia e bardhë pretendon për dërgesë sekrete të armëve nga Korea e Veriut në Rusi. Shtëpia e bardhë ka pretenduar se Korea e Veriut për dërgon fshehurazi një sasi të konsiderueshme predhash artillerie në Rusi. Sipas agjencisë Associated Press, shtëpia e bardhë bëri këtë pretendim të mërkurën duke thënë se dërgimi predhave të artillerisë së Koreas së Veriut në Rusi nuk do ndikonte ndjeshëm në veprimet ushtarake të Moskës në Ukrainë. Në të njëjtën kohë, një zyrtar i Organizatës së Kombeve Bashkuara njoftoi mundësinë e mbajtjes së një takimi të posaçëm në lidhje me ndihmën e armëve të Koreas së Veriut për Rusinë gjatë luftës në Ukrainë. Në lidhje me këtë, zëdhënës i Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarric në një konferencë për shtyp ta, çështja e eksporteve të armëve të Koreas së Veriut në Rusi për operacione ushtarake në Ukrainë mund të hetohet nga ekspertë që mbikëqyrin zbatimin e regjimit të sanksioneve. Më parë, John Kirby, koordinator i komunikimit strategjik i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës, pretendoi se Pjenjani eksportonte fshehurazi prej artillerisë në Rusi për operacione ushtarake në Ukrainë. Në lidhje me këtë, televizioni shtetëror rus njoftoi se Korea e Veriut i ka ofruar Moskës të dërgojë 100.000 vullnetar për të luftuar kundër Ukrainës. Në të njëjtën kohë, Korea e Veriut kritikoi ashpër raportet e inteligjencës amerikane për gjëje transferimin e armëve në Rusi gjatë luftës në Ukrainë dhe deklaroi se Pjenjani nuk kishte plane për ta bërë këtë. Korea i quajti këtë pretendim një përpjekje për të dëmtuar imazhin e vendit. Kancelari Gjerman e i përmbahin politikës së një Kine. Në prag të vizitës së tij në Kinë, kancelari Gjerman të mërkurën tha se vendi i tij përmbahet politikës së një Kinë kundrejt Afganit. Sipas Deutsche Welle në Gjermani, në prag të udhëtimit të tij në Kinë, i cili është planifikuar të zhvillohet të njëjtën, Olaf Scholz në një shënim që shkroi për gazetën Frankfurt Allgemeine Zeitung përmendi pozicionin e vendit të tij ndaj Kinës. I shqetësuar për situatën e tensionuar rreth Taiwanit, kancelari Gjerman tha, ashtu si Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të tjera, ne kemi një politikë të një Kine, që do thotë se çdo ndryshim në situatën ekzistuese duhet të ndodhë në mënyrë paqësore dhe me marrëveshje reciproke. Ai foli edhe për marrëdhënie tregtare dhe ekonomike me Kinën dhe duke refuzuar varësinë e njashme dhe tha se në fushën tregtare dhe ekonomike mund të kemi marrëdhënie të ndërsia me Kinën, megjithëse ka një distancë të madhe mes Gjermanisë dhe Kinës, për sa i përket marrëdhënie të ndërsjella dhe të barabartë. Kancelari Scholz gjithashtu tha se gjatë vizitës së tij në Pekin dhe takimit me Xi Jinping do të diskutojë për çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut dhe të drejtat e pakicave fetare. Kancelari i Gjermanisë gjatë një udhëtimi 11 orësh në Kim pritet të takohet dhe të diskutojë për marrëdhënien dypalëshme me presidentin e këtij vendi. Para vizitës së kancelarit gjerman Olaf Scholz në Kim, në qeverinë e koalicionit janë arritur mosmarrëveshjet për marrëdhënien me vendet me kinezët. Partia Social-Demokrate që qeverisin qeverin nuk pajtohë me partinë e gjelë për lojën e marrëdhënieve me Kinën. Banka e Shqipërisë rrit normën e interesit se i ko inflacioni kërcënimi kryesor për ekonominë. Banka e Shqipërisë leson se rritje çmime mbi të rreziku kryesor për ekonominë shqiptare dhe ndërhyrësërisht duke rritur normën bazë të interesit. Nga mbledha mujore e bordit normën e interesit u vendos në rritje me 0.5 pikë. Përqindje duke shkuar nga 2.25 që është aktualisht në 2.75. Po me 0.5 pikë përqindje është rritur edhe interesi depozitave një ditore duke shkuar në 1.75%. Bordi vendosi rritjen e normës interesi me 0.5 pikë përqindje, tha guvernatori Ken Seiko. Seiko renditi tre faktorë që kanë nxitur inflacionin, shoqëruar me rritjet e shpejtë të pagës, çmimet e larta të lëndëve të para naftës dhe energjisë. Rritja e inflacionit ndikon në rritjen e kontratave të së ardhmes, zgjerimin e konsumit dhe eksportit të mallave dhe shërbimeve, zgjerimin e shërbimeve, bujqësisë dhe rritje e pagave në sektorin privat. Prej 11.9% në tremujorin e dytë, kërkesë solide për punë dhe rënje të vazhdueshme të rënjes së papunësisë, theksoi ai. Banka e Shqipërisë thotë se tregu financiar dhe kursi i këmbimit dhe është i qëndrueshëm dhe me sasi të nevojshme parash për të përgjigjur nevojave të ekonomisë. Inflacioni në Shqipëri mbetet mbi 8%, niveli më të larta që për vitin 1998. Banka e Shqipërisë thotë se rritja e çmimeve do vazhdoj deri në fund të këtij viti dhe inflacioni do të nisë zbutjen gjatë vitit të ardhshëm. Parashikimi i bankës është që inflacioni të kthehet në nivelin 3% vetëm në 3 muajin e dytë të vitit 2024. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë godishmëria e Netanyahut për të rikthyer në postën e kryeministit. Pasi u bë qartë se partia Likud është në krye sipas rezultatit të fundit të numërimit të votave, Benjamin Netanyahu ka theksuar mbështetjes së tij se është gati të kthehet në postën e kryeministit të regjimit sionist. Rezultatet e shpallur të zgjedhjeve të 25 parlamentarë izraelitë tregojnë se Benjamin Netanyahu është rikthyer në pushtet me mbështetjen e ekstremistëve hebrejnë. Në përgjithësi, rezultatet deri tanishme tregojnë se aleatët dhe partitë që anojnë nga koalicioni Netanyahu kanë fituar më shumë se 65 vende, ndërsa koalicioni kundërt i udhëhequr nga Yair Lapid, kryeministri aktual i kabinetit të Tel Avivit, ka fituar gjithsej 50 vende. Netanyahu ishte kryeministri i Izraelit nga viti 1996 deri në vitin 1999 dhe më pas nga viti 2009 deri në 2021 në një total prej 15 vitesh. Ka disa arsye pse Netanyahu dhe aleatët e tij do kenë sukses në zgjedhjet e 1 nëntor 2022, por tre duket se janë më të rëndësishme. Së pari, rivalet e Netanyahut, Naftali Bennett dhe Yair Lapid, treguan se nuk janë në gjendje të qëndrojnë në pushtet as për një vit, dhe kabineti i tyre koalicionit, i cili ishte shumë jo koherent, u shëm pas një viti. Kjo ndodhi ndërkohë që Benjamin Netanyahu ishte kryeminist i Izraelit për 12 vite radhësi. Arsyeja e dytë është se edhe grupet arabe treguan se prania e tyre në kabinetin izraelit jo vetëm që nuk pranohet nga arabët që jetojnë në territore të pushtuara, por kjo prani nuk ka sjellë siguri më të madhe për palestinezët dhe arabët në territore të pushtuara, sepse kabineti i Lapid me gjithë praninë e arabëve sulmoi 3 herë rripin e Gazës duke lënë rreth 400 dëshmorë dhe të plagosur. Prandaj pati një ndërsim midis grupeve arabe të cilën në zgjedhje morën pjesë në 3 lista të veçanta. Arabët që jetonë në teritorat të pushtuar patën një pjesëmarrje të ulët në zgjedhjet e 1 nëntor, kështu që numri i vendeve arabe në parlamentin izraelit e ul nga 15 në 5 vende. Arsye e tretë e dështimit të rivalëve të Netanyahu, është se Netanyahu personalisht kaloi valën krijuar kundër kabinetit të koalicionit të Bennett dhe Lapid, dhe duke patur parasysh se ai ka mandatin më të gjatë si kryeministri i Izraelit, a i kishe kohë të mjaftueshme për të mobilizuar opinionin publik në favor të ti dhe aleatëve të ti. Një vit e gjysmë, Netanyahu përdori të gjitha mjetet për të treguar se kabineti i koalicionit ishte jo efektiv dhe madje u thoi që protestuesit në demonstratë kur në kabineti për të arrëzuar atë. Arsye e katërt lidhet me forcimin e pozitës së hebrejve ekstrem në ndërtimin e pushtetit të Izraelit, kështu që sipas statistikave kjo lëvizje arriti të fitojë 14 deri në 16 mandate në parlament. Koalicioni i ekstremit të djathtë, i njohur si sionizmi fetar, është ndër aleatët e Netanyahut. Pavarësisht rikthimit të Netanyahut në pushtet, ende nuk mund të flitet për përfundimin e ngërçit politik në territoret e pushtuara dhe jetën katëvjeçare të parlamentit, sepse shumë ekspert politik të Palestinës së pushtuar parlamentin për rreziqet e marrjes së pushtetit nga krau i djathtë ekstrem, një parlamentin që mund të çojë gjithashtu në shëmbin e kabinetit të Netanyahut. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin e vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme, lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. një muslimane e re nga Holanda. Zonja Niki Fateme Harman thot: Zoti e ka vendosur Ehli Beitin dhe imamët e pastër, paqja i Zotit qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahran aleha selam për të na udhëzuar dhe për të na drejtuar ne, dhe kjo është nder dhe krenari për ne. Ehli Beiti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryer i njerëzve prej të cilve mund të mësojmë shumë gjëra. Fëmijët zakonisht kanë mendime të pastra dhe mendje plot pyetje, duke përfshirë pyetje të tilla si: kush është krijuesi i botës, si lindin njerëzit dhe përse vdesin, dhe si është bota pas vdekjes? Prindërit gjithashtu u japim përgjigje pyetjeve të fëmijëve të tyre bazuar në informacionin dhe opinionet e tyre që kanë në lidhje me çështje të tilla. Por Niki Harman, e cila lindi në një familje laike dhe jo fetare në Holland, nuk gjeti përgjigje bindëse për pyetjet e saj. Ajo në lidhje me këtë thotë: që nga fëmijëria ime, gjithmonë mendja ime ishte e preokupuar me pyetje të tilla se përse kemi ardhur në këtë botë dhe cili është qëllimi i jetës, a jemi krijuar vetëm për të ngrënë dhe për të fjetur, a përfundon gjithçka me vdekjen e njerëzit, cila është e vërteta e vdekjes. Për shkak se kam lindur në një familje holandeze laike, nuk gjeta përgjigje për pyetjet e mia, derisa me kalimin e kohës këto pyetje u bën edhe më të forta në mendjen time. Prandaj gjithmonë me vete thosha se duhet të ketë një të vërtet. Familja e Niki Harman nuk besonte në fe, por ajo shkonte në një shkollë të krishterë. Megjithatë, krishterimi nuk ju përgjigj pyetjeve të saj, por në realitet vetëm sa i shtoi ato më shumë. Në këtë mënyrë, për të zbuluar të vërtetën, zonja Niki Harman filloi të hulumtonte fe të ndryshme, por ende nuk kishte gjetur përgjigje për pyetjet e saj. Në Holandë, ashtu si kurse dhe në vëndet të tjera perëndimore, ekziston dhe zhvillohet një propagande fort kundër fesë pastër të islamit dhe besimtarve musliman. Kjo propagand i bën shumicën e njerëzve skeptik ndaj fesë pastër të islamit, por disa prej tyre si Niki Harman ushtohet edhe më shumë kurreshtja se përse po propagandohet kaj shumë kundër kësaj feje qiellore. Ajo përmend edhe një faktor tjetër që i shtoi asaj edhe më shumë kurreshtjen e brendshme për fenë islame dhe thot: dëshira dhe vullneti i besimtarve musliman për të kryer veprat e tyre fetare më nxiti të studioj dhe të hulumtoj në këtë drejtim. Pikërisht për këtë arsye, Imam Jafar Sadiku alayhi salam thot: ftoni njerëzit me veprat dhe sjelljet tuaja, ju vetëm me gjuhën tuaj, në mënyrë që ata të shohin devotshmërinë, punën, lutjet dhe sjellin e mirë nga ju, sepse këta vetë, këto veprime dhe sjellje janë predikuesi më i mirë. Gjithsesi, zonja Niki Harman lexon me vëmendje materialet në lidhje me fenë e pastër islame dhe se si shumica e muslimanëve të rinj, ajo së pari ndikohet nga Kurani i shenjt. Ajo thot: e sigurova një Kuran me përkthim holandisht dhe fillova të lexoj ajetet kuranore. Sa më shumë që të lexoja Kuranin e shenjt, aq më shumë gjeja qetësi shpirtërore dhe gradualisht gjeja dhe përgjigjet për pyetjet e mia. Për këtë arsye, më shtoi dëshira dhe më rritej interesimi gjithnjë më shumë për leximin e Kuranit të shenjt. Në vendin e saj, kjo holandeze e re nuk kishte qasje dhe kontakte me njerëz nga të cilët do të mund të merrte më shumë informacione burimore në lidhje me fenë pastër islame. Ajo në lidhje me këtë çështje thot: atje nuk do të kishte njerëz me të cilët do të flisja dhe do të merja informacione më të gjera. Gjithçka që dëshiroja të dija rreth fesë islame ishte e mundur vetëm përmes internetit. Në fillim, për shkak të propagandës së gjerë mediatike të vehabistëve, u bashkova me ta dhe besova në fenë islame në bazë të shkollës sunite dhe mësova rregullat dhe urdhrat bazë, por ata nuk kishin hapësirë për liri.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Në këtë kohë, propaganda negative dhe e padrejtë e qeverive dhe mediave perëndimore kundër Republikës Islamike të Iranit ngjall edhe një herë ndjenjen e kurreshtjes së zonjës Nikki Haman. Ajo thotë, duke parë faktin se mediat perëndimore vazhdimisht propagandonin kundër Iranit, mund gjallë kurreshtja ta di se ku është Irani dhe përse po flitet kaq shumë kundër këtij vendi. Gjithashtu Irani ishte interesant për mua edhe nga ky aspekt, se në shumicën e vendeve muslimane ka luftra dhe konflikte, por Irani nuk ishte një vend i tillë. Pastaj e kuptova se iranianët ndjekin shkollën shiite të fesë islame dhe kjo më bëri kurreshtare që të mbledh më shumë informacione në lidhje me këtë shkollë fetare islame. Në këtë mënyrë, Nikki Haman filloi një fazë tjetër të leximit dhe kërkimit për të gjetur të vërtetën dhe ajo nis të lexojë më shumë në lidhje me shkollën shiite të fesë islame. Në lidhje me këtë, ajo thot, gjatë kohës kur lexoja dhe hulumtoja për shkollën shiite, më erdhi në dorë libri i një orientalisteje. Autoria e kishte shkruar atë libër në mënyrë të paanshme në lidhje me historinë e hershme të islamit, që do të thot, rreth ngjarjeve dekadave të para të islamit dhe pas vdekjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si dhe kishte trajtuar edhe rrethanat e martirizimit të Hazrete Fatime Zahras, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, duke paraqitur një realitet të paanshëm. Ky libër më bëri të hulumtoj më shumë në lidhje me personalitetin dhe jetën e Hazrete Fatimes alaihi salam. Naturisht, në përmjet internetit dhe për këtë arsye kuptova se shkolla shiite ishte një shkollë më e plot dhe vendosa të ndjek këtë shkollë islame. Unë kam shumë interesim dhe respekt për Hazrete Fatime Zahran alaihi salam dhe përpiqem të ndjek shembullin e saj dhe ky libër më ka ndihmuar shumë në këtë drejtim. Unë ndihem shumë e prekur nga fatkeqësitë dhe vuajtjet që i ka përjetuar Hazrete Fatime Zahra alaihi salam. Dhe kjo më bëri të tregoj qëndrez dhe rezistencë për balë vështirësive. Prandaj gjithmonë the me vete se problemet dhe vështirësit e mija janë shumë të vogla dhe të parëndësishme në krahasim me vuajtjet e Hazrete Fatime Zahra alaihis salam. Jeta e Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, vajzës së nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është shëmbëltyr për çdo besimtar musliman dhe për shkak të devotshmërisë, virtyteve të larta, dëlirsisë dhe shumë karakteristikave të larta islame. Ajo kishte një pozitë të lartë pranë Zotit të madhëruar dhe të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me të, ka thënë, Fatimeja është pjesë e trupit tim. Kushdo që e lëndon atë, më ka lënduar mua, dhe kushdo që e gëzon atë, më ka gëzuar mua. Ndaj, jo pa arsye zonja Nikki Haman e zgjodhi atë si shëmbëltyr të saj dhe madje edhe për vete zgjodhi emrin Fatime. Natyrisht, një faktor tjetër që e motivoi atë të ndjek shkollën shiite ishte një ëndër që ajo e kishte parë më parë për imamin e fundit të muslimanëve shiit, Hazreti Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Kjo ëndër, në realitet u bë si një forcë shtytëse, e cila e nxiti atë të pranonte shkollën shiite islame, edhe pse Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është i fshehur nga sytë e njerëzve, mirë po një nga rolet e rëndësishme që luajnë imamët e pastër nga loza e ehlibejtit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është udhëzimi i njerëzve, edhe pse në mënyrë më të kufizuar. Zonja Nikki Haman, në lidhje me ehlibejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot, Zoti e ka vendosur ehlibejtin dhe imamët e pastër paqja qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahran alaiha salam, për të na udhëzuar dhe drejtuar, dhe kjo është nderë dhe krenari për ne. Ehlibejti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryeri njerëzve për të cilve mund të mësojmë shumë gjëra. Megjithsesi, kjo besimtare muslimane e re holandeze ju krijua mundësia për të vizituar Iranin me ftesë të një zonje iraniane të cilën e kishte takuar përmes rrjeteve sociale gjatë përpjekjeve të saj për të rritur njohuritë e veta në fushën e islamit dhe shkollës shiite. Në të njëjtën kohë, asaj ju krijuan rrethanat edhe për të martuar me vëllain e mikes së saj iraniane, por ajo përball me kundërshtimin e disa familjarëve të saj të cilët mendonin se në Iran nuk ka siguri. Sigurisht që kjo martesë më në fund u realizua dhe zonja Herman tani më jeton në Iran. Natyrisht interesante është edhe historia e ardhjes në Iran të nënës së Fatime Herman, e cila është laike dhe kishte dëgjuar shumë lajme negative për Iranin. Zonja Herman në lidhje me këtë thotë: "Nëna ime erdhi në Iran për të marrë pjesë në ceremoninë tonë të martesës dhe pasi e pa nga afër atmosferën e Iranit dhe familjen e burrit tim, ajo ndryshoi mendimin e saj në lidhje me muslimanët. Gjatë udhëtimit tonë që shkuam në qytetin Kom për të vizituar varrin e Hazret e Masume alayhas salam, nëna ime qante dhe prekte muret që rrethonin varrin e saj. Motra e burrit tim e pyeti nënën time: "A e kupton tani pse njerëzit shprehin dhe paraqesin nevojat e tyre këtu?" Nëna ime tha: "Po, atëherë pse kam ardhur këtu?" Por unë kur flas në lidhje me këtë çështje në vendin tim, të tjerët më thonë se si ka mundësi që njeriu të shpreh nevojën e tij para një ekzistence që nuk e shikon? Ju jeni gabim. Edhe nëna ime u befasua nga siguria e Iranit. Ajo pasi këtu gratë dalin nga shtëpia edhe në orën 10 të natës, ndërsa në shumë qytetet e Europës gratë nuk dalin nga shtëpia pasi errësohet. Nëna ime, pasi u kthye në Holandë, vendosi të ndryshoj qëndrimin e njerëzve të afërm të saj në lidhje me Iranin.
Programin Par Studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pasi ka kaluar për disa kohë në Iran, zonja Fatime Herman tani shpreh mendimin e saj në lidhje me Iranin dhe popullin iranian, duke thënë: "Irani është një vend me një histori të lashtë dhe me artë të bukura, ku grupe të ndryshme etnike jetojnë mirë së bashku. Ajo që më bëri më shumë përshtypje dhe më bëri të më pëlqej të jetoj këtu është mirësia dhe ngrohtësia e popullit iranian. Ata janë gjithmonë të gatshëm të ndihmojnë të tjerët dhe nuk e neglizhojnë situatën e të tjerëve. Në familje, respektojnë të moshuarit dhe kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, diçka që nuk shihet në kulturën dhe stilin e jetesës europiane dhe secili kërkon interesat e veta personale." Kjo zonjë e re muslimane e përshkruan si të vështirë mbajtjen e hijabit islamik në Holandë dhe në Perëndim në përgjithësi dhe thotë: "Në Holandë, njerëzit më thanë në rrugë dhe rrugica se hijabi ishte gjë e keqe dhe më ndaluan nga mbajtja e hijabit, por unë falenderoj Zotin se kur u bëra muslimane, duke folur e biseduar me ta, i binda ata se hijabi nuk më kufizon, por më bën të ndjehem e sigurt nga dëmtimet dhe nga cimimet në rrugë, dhe fal këtij hijabi, unë kam siguri." Sigurisht, shumë njerëz në Holandë kanë frikë nga hijabi islamik dhe nuk e pranojnë atë, por kur dali me hijab, ndjejmë se Zoti është i kënaqur me pamjen tonë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar për vjetorit të lindjes e Imam Hasan Askeris alayhis salam. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë imam të pagabueshëm të Ehlibejtit alayhis salam. Lindja e diellit të Samaras. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes e Imam Hasan Askeri alayhi salam. Në ditën e 8 të muajt Rabiul Thani të vitit 232 Hijri Kameri, lindi një fëmijë nga loza e pastër e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alei vale vassalam. Zëri bekuar i këti fëmije zbukuroj të gjithë qytetin e Medinës. Në kohën kur i dhanë lajmin e lindje së fëmije së bekuar, Imam Hadit alehi salam, a i mori foshqje në duar, dhe në veshin e djathtë të ti i këndoj e zanin, ndërsa në veshin e majtë të ti i këndoj i kametin, dhe këtë foshnjë të pastër e mërtoj me emrin Hasan, pasi që edhe Imam Hasani a.s. ashtu si baba i ti, Imam Hadi a.s. me urdër të khalifëve të dinastisë Abbasite, ishte i detyruar të qëndroj dhe të banoj në zonën ushtarake të Samara në Irak, u njohë me epitetin Askeri. A i thiri edhe me emrin Abu Muhammad, ndërsa pseudonimet më të njohurat të ti ishin Naki dhe Zeki. Sot është përvjetori lindjes Imam Hasan Askeri a.s. dhe duke kujtuar jetën dhe veprën e ti, urojmë këtë ditë të bekuar të gjithë besimtarve dhe dashamirësve të Ehlibejtit a.s. dhe në vazhdim po paraqesim disa periudhat të jetës dhe të veprës të Imam Hasan Askeri a.s. Jeta e begatshme Imam Hasan Askeri a.s. ndahet në tre periudha. Periudha e parë përfshin jetën e tij deri në moshën 13 vjeçare, gjatë të cilës ai qëndroi në Medina. Periudha e dytë përfshin jetën e tij deri në moshën 23 vjeçare, gjatë të cilës ai së bashku me baban e tij jetonte në Samara të Irakut. Kurse periudha e tretë jetës së tij përfshin 6 vitet e fundit të jetës së tij, gjatë të cilës pas martirizimit të babait të tij në Samara, mori dhe vazhdoi përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve shiit. Ai përgjatë këtyre 6 viteve të jetës së tij ka përjetuar shumë vuajtje dhe vështirësi në kryerjen e misionit të vet si imam. Kjo ishte për arsye se pushteti dinastisë Abbasite kishte vendosur në zbatim shumë kufizime dhe sanksione për jetën dhe veprimtarinë Imam Hasan Askeri alayhis salam. Dëshmitë historike tregojnë se në përgjithësi situata dhe rrethanat shoqërore dhe politika në dekadat e para të shekullit të dytë Hijri Kameri për Ehlibejtin e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishin shumë të papërshtatshme. Prandaj, disa figura dhe personalitete të shquara të familjes të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me urdhër të khalifëve të dinastisë Abbasite ishin detyruar të largoheshin nga Medina dhe të jetojnë në rajone larg vendlindjes së tyre. Në lidhje me Imam Hasan Askeri alayhis salam, situata gjithashtu ishte e tillë dhe ky imam i nderuar që nga fëmijëria së bashku me baban e tij ka qëndruar në një zonë ushtarake në qytetin Samara, që ishte një prej qendrave të pushtetit ushtarak të dinastisë Abbasite dhe ishte nën vëzhgimin e rrept të pushtetit Abbasit përgjatë të gjithë kohës. Në një periudhë ku lloje të ndryshme të devijimeve kishin depërtuar në shoqëri dhe paraqiteshin si pjesë e mësimeve të Islamit, Imam Hasan Askeri alayhis salam prezantoi të vërtetën e fesë në mënyrë të qartë dhe transparente për të gjithë qytetarët. Imam Hasan Askeri a.s., ashtu si pjestarët e tjerë të Helibejtit a.s., kishte një diturit të gjerë dhe të thellë në fushën e mësimeve dhe njohurive fetare, deri në atë mas, sa që fama e njohurive të tij të tjera ishte përhapur në të gjitha rajonet e vendit. Argumentat e Imam Hasan Askeri a.s. në debatet shkencore ushtronin ndikim aq të madh dhe ishin aq shumë vince sa që filozofi i njohur arab Jakub bin Ishak Kindi, pas debatit të zhvilluar me Imam Hasan Askeri a.s., arriti të kuptoj të vërtetën dhe si rezultat e dogji një libër të cilin e kishte shkruar me kritika ndaj disa çështjeve dhe njohurive fetare. Imam Hasan Askeri a.s., me diturin dhe njohurit e ti, shuan të jetin e dashamirësve të shkencës dhe të vërtetës. Nga pikpamja e Kur'anit të shenjtë, përkryerja finale e njeriut arrihet vetëm nëpërmjet adhurimit të Zotit dhe shprehjes së robërisë njeriut para Zotit të madhëruar. Prandaj qëllimi final i krijimit të njeriut gjithashtu ka rënë në këtë të vërtetë. Adhurimi është manifestimi më i dukshëm i lidhjes së njeriut me Zotin. Kjo është një lidhje e cila bëhet shkak që njeriu të fitojë vizione të qarta, të arrijë në madhërinë shpirtërore dhe psikologjike, të gjej pastërti dhe qetësi të brendshme dhe të anoj drejt të mirave dhe të bukurave. Këto virtyte janë rezultati një adhurimi që bëhet në mënyrë të vetdijshme. Imam Hasan Askeri a.s. është transmetuar në një rast që ka thënë: adhurimi nuk është me shtimin e namazit dhe të agjërimit, por adhurimi duhet të bëhet me të menduar dhe duke kujtuar fuqinë e pafundme të Zotit të madhëruar në çështje të ndryshme. Në bazë të kësaj thënie, baza e adhurimit është të menduarit, njohje i qëllimit dhe gjetja i qëllimit me maturi dhe vigjilencë. Kjo maturi, nëse shoqërohet me vepër, atëherë njeriu e kalon edhe rrugën dhe arrin në qëllim dhe e shikon qëllimin në bazë të konceptit që ai ka. Imam Hasan Askeri a.s. ka thënë: bukuria e formës dhe fytyrës është një lloj i bukurisë dhe madhërisë që shfaqet në pamjen e jashtme të njerëzit, ndërsa bukuria e mendjes dhe maturisë është një lloj bukurie dhe madhërie në brendësinë e njerëzit. Nga pikpamja e Imam Hasan Askeri a.s., njeriu më i devotshëm është ai i cili nuk flet fjalë të cilat nuk mund të argumentohen, në mënyrë që këtë modesti dhe asketizëm në fjalë dhe në shkrim dhe në veprim t'i kryej obligimet dhe detyrat hyjnore në mënyrë që të jetë prej adhuruesve më të mëdhenj të kohës së vet, të largohet nga veprat e ndaluara në mënyrë që të jetë asketi më i madh i kohës së vet dhe të mundohet që të shpëtojë nga mëkati. Imam Hasan Askeri a.s., me personalitetin e madh dhe me virtytet e larta morale të tij, pushtonte edhe zemrat e miqve edhe zemrat e armiqve të vet. Historianët kanë transmetuar se në një rast, Imam Hasan Askeri a.s. u burgos me urdhrin e halifit Motevakil të dinastisë Abasite, i cili njihej si armiku më i ashpër i Ehlibejtit a.s. dhe halifi Motevakil, në mënyrë të theksuar, kishte urdhëruar funksionarët e burgut që të sillen në mënyrë tepër të ashpër me të. Mirë po, përgjegjësi i burgut pas një periudhe u pasionua pas virtyteve të larta morale të Imam Hasan Askeri a.s. dhe kishte respekt aq të madh sa që turpëroi ta shikonte atë në sy drejt për drejt. Gjithashtu, në kohën kur Imam Hasan Askeri a.s. u lirua nga burgu, ai kishte fituar besim të pastër tek Imam Hasan Askeri a.s. dhe kishte fituar një vigjilencë të mirë në çështjet fetare. Zgjerimin dhe forcimin shkollës shiite në periudhën e imamatit Imam Hasan Askeri a.s. ishte bërë shkak që aparati i halifatit Abasit ta vendos në nënvëzhgim dhe izolim të plot këtë imam dhe të mos e lejoj atë që të zhvilloj kurfarve primtarie. Mirë po, Imam Hasan Askeri a.s. ka shfrytëzuar çdo rast që të udhëzoj njerëzit për të çuar përpara udhëheqjen e muslimanve shiit
dhe pikërisht në atë periudhë të shkurtër të imamatit të tij, ai ka arritur të zhvilloj veprimtari të madhe. Një pjesë e veprimtarisë së madhe shkencore të Imam Hasan Askeri alayhis salam ishte krijimi një rrjeti komunikimi me të gjithë muslimanët e rajoneve të ndryshme nëpërmjet përcaktimit të përfaqësuesve dhe dërgimit të korrierve dhe publikimit të mesazheve. Një prej veprimeve sekrete politike të Imam Hasan Askeri alayhis salam ishte edhe mbështetja financiare e muslimanëve shiit. Forcimi dhe arsyetimi politik i personaliteteve dhe elementëve të rëndësishëm të shiizmit përballë problemeve të ndryshme dhe përgatitja e muslimanëve shiit për fillimin e periudhës së mungesës së imamit të fundit, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjën e tij. Pjesa më e madhe e veprimtarisë Imam Hasan Askeri alayhis salam i është kushtuar përgatitjes së shoqërisë muslimane për të përballur me periudhën e mungesës së shkurtër dhe të gjatë të imamit të fundit, Zoti përshpejtoft ardhjën e tij. Duke marrë parasysh faktin se mungesa e imamit dhe udhëheqësi të çdo shoqërie vlerësohet si një ngjarje panatyrshme dhe padëshiruar, dhe si rezultat është vështirë të besohet një gjë e tillë, dhe gjithashtu edhe durimi i problemeve dhe vështirësive që rrjedhin si pasojë është shumë i vështirë për njerëzit. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe imamët në mënyrë graduale kanë trajtuar këtë çështje, duke njoftuar opinionin publik dhe përgatitur njerëzit për këtë periudhë. Ky kuptim në kohën e Imam Hasan Askeri alaihis salam u manifestua në mas më të gjerë, për arsye se Imam Hasan Askeri alaihis salam nga një ran, duke theksuar lindjen Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjën e tij, e prezantonte atë vetëm për besimtarët e sinqert shiit dhe vetëm për besnikët e tij, kurse nga ana tjetër, lidhjet e drejtpërdrejta të njerëzve me Imam Hasan Askeri alaihis salam reduktoheshin për çdo ditë më tepër, derisa Imam Hasan Askeri alaihis salam në Samara u detyrua që nevojave të njerëzve të përgjigjej nëpërmjet dërgimit të letrave ose nëpërmjet përfaqësuesve të tij të veçantë. Imam Hasan Askeri alaihis salam në këtë mënyrë njëkohësisht edhe i përgatiste njerëzit për të duruar edhe rrethana më të vështira, duke kujtuar gjithnjë detyrimet dhe obligimet që besimtarët duhet i kenë parasysh gjatë periudhës së mungesës së imamit. Ahmed bin Ishak, një prej besnikëve të veçantë të Imam Hasan Askeri alaihis salam, thot: një herë shkova pran Imam Hasan Askeri alaihis salam dhe desha ta pyes atë për imamin që ta besoj atë. Imam Hasan Askeri alaihis salam, para se të bëj pyetjen unë, tha: o Ahmed bin Ishak, që nga koha ku ka krijuar Hazretin Adem alaihis salam e deri në ditën e ringjalljes, kur nuk e labosh tokën pa argumentin e tij dhe nuk do ta lër as të të ardhmen. Zoti i madhëruar me begatin e ekzistencës së argumentit të vet në tokë, i largon të këqijat nga njerëzit, dërgon shiun dhe zbulon mirësitë dhe begatitë e fshehura në zemrën e tokës. Un thash: kush është prisi dhe imami pas teje? Imam Hasan Askeri alaihis salam me nxitim u ngrit dhe shkoi në dhomën tjetër. Nuk vonoi shumë dhe u kthye, ndërkohë që në supë mbante një fëmijë 3-vjeçar, fytyra e të cilit shkëlqente, ashtu si hëna e plot. Pastaj tha: o Ahmed bin Ishak, nëse nuk do të ishi i respektueshëm para Zotit dhe imamve të tjerë, ty nuk do ta tregoja këtë djalin tim. Ky mban emrin dhe epitetin e të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky do ta mbush tokën me drejtësi, pasi që ajo të jetë mbushur me padrejtësi dhe dhunë. Ky, nga aspekti i zhdukjes dhe mungesës nga sytë e njerëzve, do të jetë si Hidri dhe Dhulkarneini. Ai do të zhduket si pasojë zjatjes së mungesës së tij. Shumë njerëz do të dyshojnë dhe do të shpëtojnë nga devijimi vetëm ata njerëz të cilve Zoti i madhëruar u haruan bindjen në imamat dhe u jep atyre mundësinë e pranimit të lutjes për përshpejtimin e paraqitjes së këtij imami. Edhe një herë u urojmë për vjetorin e lindjes së Imam Hasan Askeri alaihis salam të gjithë besimtarve musliman dhe dashamirësve të Ehlibejtit alaihis salam, duke përsëritur lutjen e Imam Hasan Askeri alayhi salam për Imam Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. O Zot, na tregone ditën e ndritur të drejtësisë dhe na tregone atë në mënyrë të përhershme dhe pa errësirë dhe në formë të dritës, e cila nuk ka asnjë njollë, dhe na shpejto për në fillimin asaj dite, dhe na zbrit begatinë e saj për ne, dhe bëje që ai të ngadnjej mbi kundërshtarët e tij dhe ndihmoja atë përballë armiqve. O Zot, zbuloje të vërtetën nëpërmjet ti dhe zbardhi të gjitha errësirat dhe paqartësit me ardhjen e ti. O Zot, ngjalli zemrat e vdekura me ardhjen e ti dhe nëpërmjet ti unifikoj të gjitha qëndrimet dhe mendimet e natyrshme dhe me anë të ti ripërtëriti të gjitha dispozitat dhe ligjet anashkaluara dhe nëpërmjet ti ngopi stomakët e uritur dhe qetësoj me të trupat e përvuajtur. O Zot, siguroje dhe mbroje atë nga të gjithë shqetësimet dhe brengosjet dhe largoj nga ai sulmet e intrigave dhe mashtrimet.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.